Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на политолога Борис Попиванов. Здравейте, господин Попиванов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес ви потърсих по няколко причини. Първо, защото вие сте един от политолозите, които добре познава състоянието на левия сектор на българската политика и особено на БСП. На тях им предстои конгрес и затова е хубаво да разберем какво се случва в БСП преди конгреса. Но преди това искам да ви попитам за още няколко събития, които фокусират вниманието тези дни. Първо, вчера голям скандал за подкупи, скандал за корупции в бившото ДАИ, агенцията по пътищата. Хайде ми кажете, според вас, това има ли опасност да разклати властта?
Много неща смятаме, че имат опасност да разклатят властта, но до такава степен се боя, че свикнахме с такива скандали, с корупционни афери, с видимата неефективност и нещо по-лошо, цялостна поквареност на редици институции и сектори на властта, че не обръщаме такова внимание и всяко от тези събития се превръща за жалост в чудо за три дни. Без да знам точно как ще развият, разбира се, събитията с този конкретно скандал, но това ще бъде едно от тези поредни разклащания, които ще доведат само до следващо разклащане, но едва ли и до сейф на самото управление.
Да. От няколко месеца са следели шефа на агенцията, от няколко месеца специализираните служби са наблюдавали това, което се случва, но изведнъж Георги Кадиев, независим народен представител, бивш член на БСП и многократен кандидат за много постове в БСП, се удари в гърдите и каза, че той е предизвикал разследването, че той е дал на премиера данни, пък премиера каза, че още взето от няколко месеца ги следят. Защо така се случва, че народните представители много обичат да бъдат в центъра на събитията? Той направи и нова партия, Кадиев.
Точно така, и двете неща, които споменавате, ми се струват в тясна връзка.
Да.
Защото сега му се е паднал на господин Кадиев да изтъкне своята роля като опозиция на статуквото, на олигархията, на мафията, изобщо всичко това, срещу което се обявява неговата новоучредена партия и в името на което той напусна БСП, застава в нова такава позиция. Сега трябва да доказва, че е не просто борец срещу корупцията на думи, но и реален, практически осъществяващ изпълнител на антикорупционни действия и няма да бъде сигурно последното от този характер. Всъщност, начинът по който той действа е правилният в такава ситуация. Независимо дали твоето намерение е после да се разбереш с Бойко Борисов и да търсиш сътрудничество с него, важното е преди това ти да се обособиш като негов противник, да докажеш, че си ярка негова позиция, по-ярка от други. И това е пътя, по който всяка нова формация трябва да се осъществява в България, на думи или на дела, се обявява цялостно срещу управлението и да показва, че то е корумпирано и то е лошо.
Добре, да, господин Поп Иванов, обаче аз проследих тази нощ и тази сутрин в сайтовете. Много хора му задават един и същи въпрос там за някакви милиони на съпругата му и че той самия се отъждествява до някъде с олигархичните кръгове.
Това също не е кой знае каква новина.
Да, не е новина, но хората не забравят. Това искам да кажа.
Хората не забравят, естествено. Той, за съжаление, има навика и да напомня за това, волно или неволно.
Да.
Защото една от най-патетичните му фрази при учредяването на новата формация на нормална държава беше заплаката да не стигнем до там някой да дъпне шалтера на държавата. Когато говорим за шалтер, възника въпроса, който доставя електричеството за този шалтер, който трябва да бъде дърпан.
Да, доста интересна аналогия, да. Така, продължаваме с властта, защото вие сте свидетел, че преди колко, 2 седмици ще стане днес, да? Една много остра декларация беше прочетена от Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ и от народния представител Александър Ненков, в която те настояваха много категорично от името на групата Бойко Борисов да се раздели в изпълнителната власт с кадрите на ДСБ и приятелите на Радан Кънев. Хубаво, обаче, Бойко Борисов беше в чужбина по това време, върна се той от странство, седна с групата и те някак тихо мълком, кротичко си седнаха по местата и всичко се разми, оттече под строгия поглед на лидера. Какво е състоянието на парламентарната група? Какво се случва в нея, че така много остро изригнаха, пък след това много тихо си седнаха по местата? И тая декларация ще има ли някакво продължение според вас?
Както беше казал поетът, идат като тигри, бягат като овци.
Да.
В самото начало на тази случка се тиражираха две основни версии, взаимно изключващи се. На първо място, че това е истински бунт на кораба, че Цветан Цветанов и парламентарната група все повече се дистанцират от лидера Борисов и не приемат начина, по който той управлява. Другата версия, напротив, беше, че говорим за театър, в който Цветанов и Борисов си разменят топката, за да могат да постигат целите, които са си наумили и да оправдават действията, които правят. Според мен и двете версии не са достатъчно убедителни. Нито това е чист театър. Напротив, аз смятам, че парламентарната група наистина играе като партия. Силно недоволство от това присъствие на ДСБ във властта, от поведението им, от изявленията им най-вече, които те намират за арогантни. Все пак голяма част от активистите на ГЕРБ са пряко на терен са ревновавали срещу активистите на ДСБ и по никакъв начин не са доволни от тях. И едновременно с това нито Борисов, нито Цветанов като че ли искат да затварят врати в една посока, която може да им бъде важна и по външнополитически причини, защото по всичко личи ДСБ се ползва с такава външно-западна подкрепа, но и не само. Това би довело до неприятния факт Борисов да загуби един от основните баланси в своето управление, да възпира амбициите и апетитите право на свои активисти, но не само, но и на партньори в управлението като АБВ и Патриотичния фронт, чрез контрапункта ДСБ, да противопоставя ДСБ на другите и обратно, и това му е полезно на него. Така че и двете страни, и парламентарната група, и самия Борисов направиха това, което искрено им идва, и това, което реално съответства на техните интереси и на техните желания, и си изиграха добре играта.
Да. Сега аз не знам дали е било театър, дали е било наистина бунт, но знам със сигурност едно, че след това заседание, на което присъства премиера на парламентарната група, се заговори и от Цветанов, и от Борисов, че те са станали по-единни и по-силни. Какво се изразява по-голямото единство и по-голямата сила на парламентарната група? Те са си същите, според мен.
Да, но все пак някакви думи трябваше да бъдат казани и са заявени.
Добре. Продължаваме нататък. Политическите абсурди у нас не спират. ДСБ на своето национално събрание потвърди странната позиция на лидера си. Хем останаха в коалиция от партии Реформаторски блок и нейната парламентарна група, уж за да реформират Реформаторския блок, хем са в опозиция. Какво всъщност означава това състояние? Как се нарича то?
Мнозина вече го бяха нарекли с една психиатрична диагноза, която няма да повтарям, но която е известна на всички в политическия смисъл на думата. Всъщност, колкото и да е абсурдно това положение, то отговаря на разбирането на самия Радан Кънев и на хората близки до него. Те трябва да бъдат близо до властта, да внушават на мнозина хора, че могат да предоставят позиции, могат да ползват ресурси от властта. Не са откъснати, не са в тази властова абстиненция, в който пребиваваха в течение на 13 години след падането на Иван Костов от власт. И едновременно с това опозиционната роля, поне на думи, е изключително полезна, защото тя предоставя невероятна безкритична позиция.
Да.
Но когато говорим за присъствие в властта, то, и това по-малко се обръща внимание, то не е толкова присъствие на самите активисти, членове на ДСБ, колкото, ако видим списъците, на хора, които са близки до партията, хора, които са в средите на десни интелектуалци, на академични фигури и така нататък, които в по-голяма степен населяват политическите кабинети, вземат съветнически места и така нататък. Тоест това не е партията ДСБ, това е дясната номенклатура, която сме наблюдавали много пъти и която и Радан Кънев, и Бойко Борисов смятат, че е по-добре да пазят близо до себе си, отколкото да я слагат навън и да я бъдат против себе си.
Кратък коментар за протестите на личните лекари. Как ще се развият събитията там?
От доста време министър Петър Москов е в тежест на целия кабинет. Кабинетът не печели от него, както когато преди една година той говореше против циганите и предизвикваше доста бурно задоволство. Тежи на кабинета и за всеки следващ ход умножава недоволството. И това е недоволство не само от провежданата политика, това е недоволство от личния арогантен стил на министъра, който не само не признава грешки, не само не търси и не осъществява диалог, но упорства в тях с позицията на човек от последна инстанция, който и само който решава. И вече мнозина обърнаха внимание, че след вота на недоверие, след решението на ДСП да мине в опозиция, това си е персонален министър на Бойко Борисов. И за ситуацията в здравната реформа министър-председателят трябва да поеме доста по-голяма отговорност, да, а както виждаме, тя се срива.
И накрая, защото напред на времето знам, че вие имате учебен час и трябва да влизате вече, това, за което всъщност ви поканих да изясним какво се случва в БСП. От началото на тази година се забелязва леко раздвижване в поведението и действията на социалистическата партия, но явно това не е достатъчно, защото резултатите от различните проучвания отреждат второ място, при това в съотношение 2:1 на ГЕРБ към БСП. В същото време се готви конгрес. Какви ще бъдат основните послания според вас? И в същото време едно огромно количество хора се устремило към председателския пост. Колкото по-отслабва БСП, толкова повече кандидатури за лидери там. Вашите наблюдения и вашия коментар.
И това именно последния парадокс ни кара да се замислим. Дали наистина БСП е чак толкова отслабена, колкото публично изглежда, след като амбициите и апетитите за нейното оглавяване са по-големи от всякога. Очевидно за мнозина, които са по-навътре в делата на социалистическата партия, тя предоставя доста силен и безценен ресурс за действие. Партията е много активна в неосен вътрешен сблъсък.
В какъв смисъл дава ресурс? Аз не забелязвам нещо много от сериозен ресурс напоследък.
Насока на управление, което ще проличи след конгрес. Каква линия ще предприеме БСП и ще заложи, защото аз имам чувство, че и двата основни лагера, и социалистическия около Миков, и социал-либералния около Корнелия Нинова, Красимир Янков и така нататък, имат ясната идея за движение, което променя цялото българско партийно пространство. Тя или насочва към един общ либерален консенсус с доминация на пазара, както е социал-либералния курс, или това, което вижда Миков като много по-ясно разделение около социална и пазарна ос, която ще предаде наистина ново измерение на затъналата в дясно-либерални действия в българска политика. Тоест, след конгреса със сигурност ще има промени не просто в БСП, а ще имат промени на национално равнище.
Много ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Политолога Борис Попиванов в ефира на Радио К2.